halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA waad si toosa uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada geeska Afrika telefoonada gacanta iyo dalalka qaarkood iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa jimce 28-ka bisha Noveembar 2014-ka idaacadda waxaa si wada jira halkan idinkaaga daadihinaya Casho Ibraahin Aadan Caashacuud iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
Warqad waa qornay, waana fiican tahay marka siyaasad laga hadlayo mowqifkeena in la ogaado, laakiin aan wax ku qorinayno oo colaado iyo khilaaf aan ku qorinayno maana qorin.
Caalamka meel ay ka soo geli karto u bannaan hadda aniga uma jeedo inaan annaga khilaafkeenna u waaridno caalamkana, mid meesha ku jirta ma aha.
Kuwaasi waxay ahaayeen xildhibaan Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish iyo xildhibaan Cabdulaahi Sheekh Ismaaciil oo ka hadlaya khilaafka ka dhex taagan hay-adaha dowladda Soomaaliya. Waxaanay qayb ka yihiin barnaamijkeena faaqdaada toddobaadka oo goor dhow aad maqli doontaan.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa laba sargaal oo ka tirsan ciidamada dalka Masar oo maanta Qaahira lagu dilay, iyadoo kooxaha Islaamiyiintuna ay dhigayaan dibadbaxyo lagaga soo horjeedo dowladda dalkaasi.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan dalalka ku jira ururka IGAD oo Addis Ababa ku yeeshay kulan ay uga hadleen arrimaha socdaalka iyo barakacyaasha gobolka. Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idiin haynaa marka horese warka caalamka. Laba kamid ah askarta waddanka Masar ayaa jimcahan lagu dilay ka hor inta aanay qabsoomin mudaaharaad ay qorsheynayaan Islaamiyiin doonaya in ay ridaan dowladda oo militarigu taageerayo. Saraakiisha ammaanka ayaa sheegaya in saraakiisha militariga ay toogasho ku dileen Islaamiyiin aan la waji garan, kuwaasoo lagu dilay weeraro kala duwan oo ka dhacay waqooyiga caasimada Qaahira. Salafiyiinta konservatifka ah ayaa ku baaqay jimcahan in la qabto mudaharaad ka dhaca guud ahaan dalka oo dhan, taas oo qayb ka ah waxay ugu yeereen kacdoonka dhalinyarada muslimka ah. Kooxda taas oo riixaysa in la qaato xukunka shariicada Islaamka ayaa ka doonaysa taageerayaasheeda inay sare u lulaan qur-aanka isku soo baxooda. Mas-uuliyiinta ayaa sare u qaaday ammaanka goobaha muhiimka ah, waxaana ay digniin ku bixiyeen inay jawaab dhaqsiyo leh ka bixin doonaan haddii mudaharaadka uu isku rogo rabshado.
Laba ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha ee dalka Shiinaha ayaa maxkamad la soo taagay maanta oo Jimco ah kadib markii lagu soo eedeeyey inay carqaladeeyeen xasiloonida shacabka. Jiu Faksong iyo Sand Shen ayaa la soo xiray bishii Agoosto ee sanadkii 2013 kadib markii ay ka qayb qaateen barnaamij ka dhacayay xarun wargeys ka cabanayay faafreeb ay dowladdu ku sameynaysay. Maxkamadeyntan ayaa ka bilaabatay Jimcaha magaalada ku taala dhanka koonfureed ee Guangzhou. Dadka la soo qabtay ee eedahan loo haysto ayaa badanaaba lagu helaa dembiyada loo soo xiro iyadoo lagu xukumo dhowr sanadood. Kahor inta aan la maxkamadeynin ayaa hay-adda Human Rights Watch waxay ku baaqday in dadkaasi degdeg loo sii daayo, iyadoo intaasi raacisay in raggani saaxiib ay la yihiin xoojinta sharciga iyo kala dambeynta islamarkaana aysan cadow ku ahayn dalkaasi.
Dadka waddanka Namibia ayaa jimcahan u codeynaya doorashooyin madaxweyne iyo kan baarlamaanka. Codbixinta ayaa si weyn loo filayaa in si aan ciriiri lahayn ay ugu guuleystaan xisbiga talada haya ee la yiraahdo Swabo, kaasoo dhowr goor hore ku guuleystay doorasho kasta oo dhacday tan iyo intii waddanka Namibia madax banaanideeda ay ka qaadatay waddanka Koonfur Afrika sanadkii 1990. Dadka wax faaqidaha ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha hadda xilka haya uu yahay nin aad loogu badinayo in loo magacaabo madaxweynaha soo socda ee dalkaasi. Madaxweynaha hadda talada haya ee la yiraahdo Hifikepunye Pohamba ayaa xilka ka degaya kadib laba xilli oo uu qabtay taladaasi. Dadka codkooda dhiibanaya ayaa sidoo kale dooran doona 96 xubnood ee golaha qaranka. Dadka reer Namibia ee gaaray da'da codeynta oo ay tiradoodu dhan tahay 1.2 milyan ayaa codbixinta u adeegsan doona mashiino koronto ku shaqeeya markii ugu horreysay jimcahan maanta ah.
xaafada ay dadka qaniga ah degan yihiin ee ku taala dalka Afghanistan ee magaalada caasimadda ee Kabul ayaa waxaa ilaala ka hayay ciidamada amniga ee Afghanistan markii ay Taliban-ku weerareen habeen hore. Qof goob jooga ayaa sheegay inuu maqlaayay dhowr qarax iyo rasaas ka dhacay xaafada Wasiir Akbar Khan shalay gelinkii dambe. Weerarkaasi waxaa sheegtay xoogaga Taliban wuxuuna ka dhacay meel u dhow dhisme ay deganayd hay'ad caalami ah oo ka shaqeysa gargaarka iyo horumarinta. Madaxa amniga hay'addaasi Tony Haslam ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP in qaraxyada iyo israsaasaynta ay socdeen 45 daqiiqo. Weerarkaasi ayaan waxyeelo aan ka soo gaarin dadka ajaanibta u badan ee degan aagaasi.
Kala boonaagsan ayaan dhageystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan. Sidaad warkaba ku maqlayseen, laba sarkaal oo ka tirsan ciidamada dalka Masar ayaa maanta waxaa toogasho ku dilay niman hubaysan oo aan la garanayn. Dilkan ayaa imaanaya iyada oo magaalooyinka ku yaala dalkaasi ay ka dhacayaan dibadbaxyo ay soo qabanqaabiyeen kooxaha Islaamiyiinta ee kasoo horjeeda xukuumadda militarigu maamulo ee dalkaasi Masar. Warbixintaana waxaa goor dhaweyd magaalada Qaahira ka soo diray Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Sida ay sheegayaan warbaahinta masaarida, dabley hubaysan ayaa rasaas hubiyay gaari ay saarnaayeen ciidamada, taasoo sababtay geerida sarkaal militariga ka tirsan iyo weliba dhaawaca saddex ka mid ah askarta masaarida xilli ay ku sugnaayeen buundada Jusur Suweys ee bariga Qaahira. Warku waxa uu intaasi ku darayaa in sarkaalka labaad lagu dilay mandiqada qaluubiya ee waqooyiga magaaladan Qaahira kadib markii dabley hubaysan ay weerareen xarun ciidamada ay ku leeyihiin halkaasi. Dhinaca kale, banaanbaxyo ballaaran ayaa mar keliya ka bilowday magaaladan Qaahira iyo qaybo ka mid ah gobollada dalka Masar salaada Jimcaha kadib, taasoo looga soo horjeedo waxa loogu yeero afgembiga ka dhacay waddanka Masaarida. Qaar ka mid ah warbaahinta waddankani ayaa sheegaya in laba ka mid ah dibadbaxyaasha inay geeriyoodeen kadib markii ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha ay iska hor yimaadeen. Labada qof ee dibadbaxyaasha ka mid ahi ayaa ku geeriyooday degmada Madariya ee bariga magaaladan Qaahira kadib markii ciidamada rasaas ay huuyeen banaanbaxyaasha. Kumanaan masaari ah oo sita astaamaha Raabica Al-Cadawiya iyo calanka waddankani ayaa isugu soo baxay magaalooyin ay ka mid yihiin Qaahira, Manya, El-Iskandariya, Kafri Sheekh, Boort Saciid iyo magaalooyin kale oo ku yaala gobollada waddankani, kuwaasoo ku dhawaaqayay erayo ka dhan ah dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdul Fataax Al-Siisi. Dibadbaxyadani ayaa waxaa ku baaqay xarakada Dacwa Al-Salafiya ee dalka Masaarida, kuwaasoo ugu magac daray kacdoonka dhalinyarada muslimiinta ahi ee waddankani. Sidoo kale, ururka Aqwaan Muslimiinka ayaa ugu baaqay taageerayaashiisa in maanta oo Jimcaha ay u soo degaan fagaarayaasha waaweyn ee dalka Masar. Arrimahan ayaa imaanaya xilli ciidamada qaladka sida iyo kuwa amniga Masaarida si weyn ay u ilaalinayaan dhismayaasha dowladda iyo fagaarayaasha waaweyn ee waddankani. Gawaarida gaashaaman iyo kumanaan ka mid ah ciidamada qaladka sida ayaa lagu arkayay fagaarayaasha Taxriir iyo Raabica Al-Cadawiya ee magaaladan Qaahira, kuwaasoo gabi ahaanba xiray waddooyinka soo gala fagaarayaashaasi. Warmurtiyad ka soo baxay ciidamada waddankani ayaa lagu sheegay in rasaasta nool-nool ay u adeegsanayaan haddii dibadbaxyaasha ay u soo dhowaadaan dhismayaasha dowladda. Si kastaba ha ahaatee, wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Masar ayaa maanta mar sii horeysay sheegtay in ciidamada xabsiga ay dhigeen in ka badan 100 qof oo ka tirsan ururka Aqwaan Muslimiinka Masaarida. Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Nagala socotaana dhageystayaal, waa VOA Washington. Wadamada ku yaala bariga Afrika ayaa Addis Ababa waxaa ugu soo dhamaaday shir 2 bisha socday oo looga hadlayay hanaanka socdaalka iyo dadka barakacayaasha ah ee dalalka ku jira IGAD. Shirkan ayaa looga dooday dhibaatooyinka iyo caqabadaha dalalkan ka haysta dhinaca qaxootiga iyo barakacayaasha. أحمد داهر عبد الكريم oo ah gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo barakacyaasha ayaa ka mid ah dadkii shirkaasi ka qayb galay magaalada Addis Ababa ayaan qadka telefoonka kula xiriiray ugu horeyna bal waxa aan weydiiyay inuu nooga waramo qodobada shirkaasi looga dooday
shirkan waxaa loogu magacdaray shirka qorshaha wada tashiga ee gobolka wadamada gobolka dadka qaxa kuwa qaxootiga ah kuwa barakacyaasha iyo kuwa dalalkoodi ku soo noqonaya waxaana qaban qaabiyay eegad wuxuu soconayay laba bari inkastoo ay jirtay sir ka horeeyay oo kan ku xiranaa oo hal maalin asan soconayay 25-ka waxaa ka soo qayb galay 87 ka mid ah 8 dal wadamada eegad ku behoobay sida Soomaaliya Ethiopia Kenya Uganda Djibouti Sudan iyo South Sudan waxa kale oo yimid safiiro wadamada halkan jooga ee Yurub iyo wadamo kale ah hay'ado caalami ah urur samafal dad experts aqoon yahanna dhinaceena arrimaha Soomaalida shirka hore oo qaybta dadka socotada ah laba janan madaxa waaxda Soomaalka General Gaffo iyo la taliya wasaaradda arrimaha amniga ayaa ka qayb galay laakiin waa ku xirnaa shirkan kale wayna naga qayb galeen
marka muxuu ahaa adinka ka Soomaali ahaan qorshaha aad la timaadeen shirka oo muhiimkaadu arkayseen
shirka qorshaha la nimid wuxuu ku xirnaa ujeedada shirka shirka noocaana wuxuu bilowday 2008 waa markii afraad waxaana lagu suurtageliyaa golo wada tashi ama iskaashi ee wadamadaas arrimahooda qaxootiga iyo barakacyaasha iyo socotadaba ah sanadkan waxaa si gaar ah ujeedadiisu ahayd in la keeno fikrad xal loogu helayo dhibaatooyinkaas marka waxaa la wadaagayay sidoo kale ujeedadu ahayd caqabadaha yimid iyo waayarnimada laga helay iyo soo jeedin sida xal loogu heli karo dhammaan wadamadu way hadleen iyo hay'adaha annagu laakiin waxaan la nimid warqad aad runtii loogu riyaaqay oo aan ku soo bandhigaynay waxaan ugu yeernay fikradda xalka qodobada aan uga jawaab celinayna warqadda ku qornaa waa jawaabta xal u helidda xaaladaha hadda taagan falalkii maaragtay ama baahidii loo baahan yahay in looga baxo ilaa heer ha noqoto dalka heer gobolka iyo regionka wadamada gobolka eegad ama heer caalami ha noqoto sidoo kale dhibaatooyinka gaarka anaga quseeya ee challenge-ga nagu ah iyo fikrad aan u aragno in ay ku darsanto natiijada shirka ka soo baxaysa oo la yiraahdo xal u helidda arrimaha Soomaaliya khaas u ah intaas ayaan la tagnaa anagu
wadamada kale ee eegad marka laga hadlayo dadka socotada ah ma waxay qabaan dhibaato la mid ah Soomaalidu ay qabaan oo dhowr iyo 20 sano dadkoodu ay ama qaxooti yihiin ama ay reer guuraa yihiin ama ay wadamada deriska ku kala firirsan yihiin miyay iyaguna qabaan isku baahin ma ahaayeen Soomaalida iyo wadamada kale eegaad
Soomaaliya sida ogtahayba waxay laba dhinac le waa arrintoodu oo marna barakacyaal hal milyan iyo 100,000 lagu qiyaaso ayaa oo kor u dhaafaya ayaa jooga gudaha dalka marna hal milyan oo qaxooti ah ayaa jooga marka ayagu dhibaatadoodu waxay tahay inay qaxooti hayaan barakacyaal badan ma laha laakiin anagu dhibaato aan ku yarnahay ayaa nala kaga badan yahay wadamada qaarkood oo dadkan qaxaya Itoobiyaanka oo kale ayaa ugu badan oo Yemen iyo Saudiga iyo meelahaas iyo badaha aada Soomaalidu qayb bay ka tahay labtigooda laakiin mushkiladda arrinta beeberkeena waxay uga gedisan tahay wadamada kale ayagu waxay rabaan dadka qaxootiga ah ee ay hayaan hadda qaxootiga Itoobiyaanka ayaga Itoobiyaan ayaa wadamada gobolka dhan lagu hayaa halka ay Soomaali badan ayaguna hayaan iyo South Sudanese marka wadamada gobolka dadkooduna waa isku socdaan oo baahida iyo dhibaatada gaajada iyo abaaraha ha keenaan ama colaadu ha keenaan sidaan oo kaletana dadkoodii oo isla gudahoodu ku barakacay anagu gaar baynoo taa anaga ugu sii badan
ugu dambeyntii maxaa go'aanaha ama talooyin ah oo shirka ka soo
marka ugu horeysa waxaa la ururinayaa fikradaha la keenay ee wadamadu iyo arrimada ay kala kulmeen iyo talooyinka ay soo jeediyeen. Waxaa soo bixi doonta warbixin wadajir ah oo la rabo qorsheheedu yahay in heer dowladeed lagu go'aan qaato iyadoo la tixraacayo eegad waxay leedahay waxa xukuma Kampala Convention waxa la yiraahdo ama heshiiskii Kampala oo sida hay'adan caalamiga UNHCR-ta ay wax xil saaran tahay wax ka qabashada arrimahaas iyaduna wadamada Afrika ay ku heshiyeen eegadna qayb ka tahay inay mas'uuliyad iska saaraan. Marka warqad la rabo wadamadu inay ku go'aan qaataan ee lagu ilaalinayo dadkaas iyadoo baahiyaha macnaha adeeg iyo magangelya aqbalid wadan kasta la rabo inuu fuliyo qorshe saasa ayaa kasoo bixi doona shirka oo beebarkaas loo gudbin doona heer dowladeed.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha hay-adda qaxootiga qaranka iyo barakacyaasha Axmed Daahir Cabdikariim oo qadka telefoonka igu warramayay isagoo ku sugan magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia.
Haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya. Galab jimcaha wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Haaruun Macruuf.
Muddo ka badan bil ayaa ka soo wareegtay markii uu bilowday qalalaasaha siyaasadeed ee ugu dambeeyay u dhaxeeya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed. Inkastoo ay jiraan dadaallo socda, haddana weli ma muuqdaan guulo waaweyn oo laga gaaray xalinta murankan. Baarlamaanka ayaa lagu wadaa inay mar kale kulmaan toddobaadka soo socda. Haddaba sidee loo xalin karaa khilaafkan, hay-adaha dowladdana loo badbaadin karaa? Waa mowduuca faaqidaadda toddobaadka, waxaana igala qayb gelaya wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Mahad Maxamed Salaad, wasiir ku-xigeenka hiddaha iyo tacliinta sare Maxamed Axmed Kulan, wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, iyo xildhibaan Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish. Dhammaantoodna waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeynaya xildhibaan Cumar Maxamuud Maxamed oo ka hadlaya waxa ka soo baxay kulan xildhibaanna uu ka mid yahay oo ka soo horjeeda mowshinka ay la yeesheen madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Salaamu calaykum. Waa mahadsantahay Haaruun. Madaxweynaha ayaan dalbaday, waan u tagnay, wuxuuna weydiiyey bal waxa ay nala tahay arrintan qalalaasaan iyo buuqay hadda jira. Waan u sheegnay inay nala tahay in la wadahadlo mowshikan iyo waxaana loo kaadiyo ama meel la iska dhigo wada hadalna lagu xaliyo arrinka. Intaas ayaan u jeedinay una soo dhaweeyey unoo sheegay isaga laftiisa inuu sidaas qabo. Isla markaas qoraalkii guddoonka baarlamaanka uu soo saarana sidaasoo kale saabsanaa.
Waa gartay marka hadda waxaad leedahay madaxweynuhu wuxuu ogolaaday in la wada hadlo oo arrintan mowshinka la joojiyo, sidaas miyaad leedahay? Waxaan rabaa si fiican inaan ku fahmo.
Haahay haahay, sidaas ayaan isla qaadanay madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo xubnaheena guddiga ahaa oo dalbada inuu la kulmo. Intaasaan isla qaadanay marka wadahadalkaas in arrimaha lagu xaliyo oo lagu dhamaystiro, sidaasaan isla qaadanay.
Way aad baad u mahadsan tahay intaanan labada wasiir u tegin. Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, xildhibaanada mowshinka taageersan baa tahay oo doonaya ra'iisul wasaaraha inuu kab kaco kursiga oo ka dego, arrintaasi maydin soo gaadhay wadahadalkan ay yeesheen xildhibaanadeedii ka soo horjeeda iyo madaxweynaha? Fikraddaadu maxay tahay?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. In wada xiriir uu jiro oo u dhexeeya xildhibaanada weysinka kasoo maartay horjeeda iyo madaxweynaha waanu maqalnay, laakiin cid warka inoo sugta ma aanan helin. Waanu soo dhaweynaa madaxweynaha iyo cid kasta oo mooshinka wax ka qabta ama ha noqoto ama mayaba ha noqote inay wada hadlaan. Waa arrin aan soo dhaweynayno weeye. Waxaa laga yaabaa talada waxaa la yidhi wax maankaaga ka maqan maan walaalkaada ku jiraan aragga wada hadalkana waxaa laga yaabaaba inay soo dedejiso xalinta arrinta.
Haddii aan u gudbo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mahad Maxamed Salaad, waxaad ka mid ahayd xubnihii ka tirsanaa golaha wasiirada ee ka hadlay arrintan sida furan uga hadlay ee ra-iisul wasaaraha ugu baaqay inuu iscasilo. Muxuu ku mutaystay ra-iisul wasaaruhu inaad ugu baaqdaan inuu iscasilo?
bismillahi raxmaan raxiim. Wamaadsantaha Haaruun, waana salaam asxaabta kale ee saaxiibaday ah. Annaga markaan qaadanayna go-aankaas waxaa noo muuqatay dhowr arrimood oo lagama maarmaan ay ahayd in aan carabaabno. Tan koobaad waxay ahayd dalkan sharciyad ayuu ku dhisan yahay, dastuur ayuu leeyahay, xeroosaadi ayaa jira, golaha wasiirada iyo golaha baarlamaanku leeyihiin. Waxaa noo muuqatay in lagu tuntay oo ku tumo shacab oo sharciga lagu tuntay ayaa noo muuqatay.
Wasiir Ado Raalli, su-aalaan ku weydiiye, qodobada iyo shuruucda uu ku tuntay ra-iisul wasaaruhu waa kuwee?
qodobada uu ku tuntay waxaa kamid a sidaa la socotay sajaanisa siidid. Madaxweynuhu horta wuxuu ku yimid doorasho golaha shacabka ay doorteen sida ku xusan qodobka 89aad faqradiisa koowaad. ra-iisul wasaarahana isaga ayaa soo magacaabay sida ku xusan qodobka 90aad faqradiisa D. kalsoonina waxaa looga qaaday golaha baarlamaanka sida ku xusan qodobka 69aad faqradiisa D. Soo magacaabidda golaha wasiirada ra-iisul wasaaruhu soo jeedin ayuu leeyahay, madaxweynuhuna dekreeto ayuu kusoo saaraa sida ku xusan qodobka 97aad faqradiisa 3aad iyo qodobka 2aad faqradiisa 3aad ee xarosaadka golaha wasiirada. xilka qaadista golaha wasiirada markay timaado ra-iisul wasaaruhu soo jeedin ayuu leeyahay sida ku xusan xeroosaadka golaha wasiirada qodobkiisa 2aad faqradiisa 3aad. madaxweynuhuna xilka qaadis ayuu leeyahay sida ku xusan qodobka 90aad faqradiisa E ee dastuurka federaalka soomaaliya. soo magacaabidda iyo xilka qaadista taliyaasha ciidamada madaxweynuhu magacaabidda ayuu leeyahay, ah wasiiraduna waxay leeyihiin soo jeedinta sida ku xusan qodobka 90aad faqradiisa D. meeshaan marka waxaa muuqata in wasiirra xilka laga qaaday, wasiirra cusub la magacaabay, taliyaas laga qaaday, kuwa cusub la magacaabay, sidoo kale isku shaandhayn golo wasiirre sameeyey. dhammaan waxaasoo dhan ayagoon ku imaanin ogolaanshaha madaxweynaha. taas ayaan ugu qasbayday inaan dib intu usoo laabana ra-iisul wasaaraha maadaama dastuurkiin u tuntay waxgudubka dhinacaas uu ka yimid. kalsoonidii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la waayey, tii golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaraha la waayey, inaan usoo jeedino dhacno dalkanaga maanta dhibaato kama bixi kara mudan ra-iisul wasaare. waxaan kaa codsanayna maadaama arrintaanu dhacday inaad danta dalka iyo dadka u tanaasushid, fursadna la siiyo dadka kaa dhaxeeya si arrintan mushkiladda soomaaliya haysata looga gudbo nidaam dowladeeda cadaalad.
waayahay. waxaan u tegayaa hadda wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare maxamed axmed kulan. qodobada uu soo jeediyey Mahad Maxamed Salaad, wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda, oo uu ku sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu jabiyey, uu ku doodayo, uu ku sheegay in ra-iisul wasaaruhu sababahaas dartood ay tahay inuu iscasilo, ma ku raacsan tahay? maxay tahay fikraddaadu?
kuma raacsani. raali sarku wax qodoba uu jabiyey ma jirto. waxaa taasi la cadaynaya mooshinka yidhaahdeen waa ka qoray ayaa cadaynaya oo aan loo cuskan wax qodoba ama tasuura. raali sarku waa baraali sarkii golaha wasiirada, wuxuu xaqil yahay inuu golaha wasiirada isku shaandheeyo. wuxuuna sameeyey isku shaandheyn gudaha ah arrintaas oo ay ka bilaabatay salaaskii. sidaa darteed waxaba yaraatee uu jabiyey baraali sarku ma jirto.
ma kala tashaday madaxweynaha magacaabista iyo isku shaandhaynta?
ma dhigaayo xeerka tasuurku ma dhigaayo marka uu baraali sarku golihiisa wasiirada isku shaandhaynayo oo uu wasiir geynayo wasaarad kale. xeerku ma dhigaayo qodobka 100aad iyo biidaa sheegaya dadkuna waa haysataan. wax wada tashiya wada shaqayntu waa furan tahay, laakiin markay sharciga noqoto ma jirto wax sheegaya in prime minister isagoo fiirinaya sida barnaamijyada wasaaradaha u shaqaynayaan ama midnimada shaqaynta ka dhexaysa wasiirada ay u shaqaynayaan, isagoo raba inuu maaratay dardargeliyo shaqada qaranka oo laga sugayo barnaamijyada, haba yaraatee ma jirto meel madab dhilaya in raali sarku markuu shaqeeyay dalal wasiirada dhexeeda sameeyo
agaasimo
magacaabayo ama agaasimo xilka qaadayo meel dhigaysa inuu madaxweynaha la tashado yaraatee ma jirto arrinta uu saxeeyay
waaye. Aada baad umahadsantahay, aada baad umahadsantay. Waan sii wadi doonaa dooda, waxaan u tegi doonaa xildhibaanada, laakiin qodob kalaan ku rabay inaan ku weydiiyo, qodobka ku saabsan taliyayaasha ciidanka, madaxweynaha miyaysan ahayn awooddiisa inuu taliyo magacaabo ama uu xilka qaado?
Xarun ma jirto prime minister-ku wax taliyaal uu markaa intuu xilka qaaday uu soo jeediyey oo la isku hayo oo khilaaf xukan qusanyah ma jirto. Agaasimaha guud ee nabadsugidda ayaa laga qaaday, arrintaasi waa la xaliyey, waa laga heshiiyey. Waxaa laga hadlayaa saameyntii, isku saameyntii galaa wasiirada oo barnaamijku soo jeediyey oo madaxweynuhu yiri amalkaa lama qaadan karo, halkaasaa khilaaf kordhashay, waxaba yaraatee oo dastuurka meel laga dhacayo ma
jirto. Waaye aada baad umahadsantay. Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil, halkeed ka taagantiin arrintani ma dastuuri baa, qodobo dastuura la isku hayaa, sharci yaqaan baa tahay, mise waa siyaasad? Imisaa siyaasada, imisaa dastuuriya?
Siyaasadda waxaa weeye haddii wada shaqeyna ay socon weyday in la kala tago caqliga caadiga ayaa tilmaamaya, isna waa siyaasad weeye. In laisku raxriixo maaha, sida kulan uu leeyahayna maarta muxuu ahaa wadatashi looma baahna hebel baa awoodda leh ama hebel baa awoodda leh kaliya arrinta in lagu qalajiyo mid haboonna maaha. Wadatashi laba nin oo waddan maarata maxaa la yihahdaa mas-uuliyiintiisa xilkiisa hayso waa inuu haddii jeer wadatashi ka dhexeeya, haddii kale waxay noqonaysaa in maarata laisilowo oo laisbarbar yaaco oo go-aano aan wada soconin ay soo baxaan oo isburinaya. Marka haddii jeer curfiga siyaasadda ee caalamka oo dhan baa quraaya in madaxweyne iyo ra-iisul wasaare ay wadatashi yeeshaan xataa haddaysan meel ku qorin. Taa markaan ka gudbo, waxaan dhahayaa waxaa magaciisa maxaa siyaaso ah in madaxweynuhu caddaan u yiraahdo anigu lama shaqeyn karo ninkan odayga oo ra-iisul wasaaraha ah, waxaan u baahanahay ninaan la shaqeyn karo inuu ii yimaado oo aanu isgurnaqaano oo aan iscangaranayno oo aan isku siyaasadna ama isku fikirnahay ama wadatashi hagaagsan unu dhexmari karo xataa haddaanaan isku fikrada ahayn. Hadduu mar saa yidhi, waxaan u malaynayaa wax dhimanba meesha ma jiraan. Markaasna aniga haddaan xagga ra-iisul wasaaraha halkiis haddaan joogi lahaa aan u leexdo, halkiis haddaan joogi lahaa marba hadday odaygii shalay soo magacaabay uu saa yidhi istaqaalada ayaan ka doorbidi lahaa intaan dagaal galo.
Waaye Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish, fikirkaas maxaad ka qabtaa adiga, maxaad ka leedahay
fikirkaas? Waxaan qabaa mid ka duwan. Waxaan ognahay dastuurka ku meel gaarka ah dalka u yaala inuu meelo badan iska hor imaanayo oo meelo badan uusan caddayn. Waxaan ognahay muddo sanad ka yar in ra-iisul wasaare uu yiri madaxweynuhu ha layga saaro oo baarlamaanku ka saaray. Baarlamaankana shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamkuba inta badan waxay ku eedeeyaan mashiinada faraha badan oo ay keenaan oo mataqaanaa sumeeyaan dowladda. Annagoo intaas oo dhan fiirinayna, waxaan nidhi arrinkan wada hadal iyo maslaxoha laga galo inta dastuurka dib u habeynta looga sameynayo oo uu ka noqonayo dastuur waadax ah, aan isburinayn, qodobadiisu ay kala caddaanayaan. Haddana guddiga loo saaray arrintaasi way socotaa, waa la wada ogyahay. Marka dhibaatay nagu noqonaysa annaga aragtideena, muddo sanad ka yar inaan prime minister bixinay, isla sanadkii gudihiisa haddana mid kale hala bixiyo, waa arrintaas waa noo fudaa weysay, culaysay nala noqotay. Waxaan qaadanay talo ah weli aan sidaas la yeelin, aan talo isugu noqono oo cod kasta oo prime ministerka in la bedelo oo mid kale la keeno qabta, aan celinno in la wada hadlo.
Aan u gudbo wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mahad Maxamed Salaad, khilaafkani wuxuu iska hor keenay beesha caalamka iyo dhinaciina siiba dhinaca madaxweynaha. Beesha caalamku waxay doonaysaa inaan waxba isbedelin, ra-iisul wasaaruhu shaqadiisa sii wato, sababtoo ah waxay ku doodayaan waraysiga markaan la yeelanay waqti fara badan inuusan hadhin oo ra-iisul wasaare lagu magacaabo dowlad lagu dhiso 2016 ay dhowdahay. Marka seed u aragta arrintaas?
Wa maadsanta. Horta waxaan rabaa saaxiibkay kulan arrinta ku saabsan
ray kala duwanaashaha waa shay iska dabiiciya, laakiin dowladan Soomaaliya waa dowlad dib u heshiisiineed, waa dowlad qof iyo sunbaan u qaada karin ee u baahan mas-uuliyad wadareedka in laisla wada qaado qolo waliba qeybta uga aadan dastuurka nagaana wax kasta oo golaha wasiirada ka yimaada ama golaha baarlamaanka ka yimaada madaxweyne ay kusoo dhammaadaan taladeeda uu leeyahay waa luquntii labada garab u dhexayday inuu ra'yi ku leeyahay taladiisa la qaato. Dastuurkuna wuu faraa xaqna uu leeyahay aniga sida ayla tahay. Sidoo kale dastuurkii xerosaadka noo yaalla golaha wasiirada isagana in la xurmeeyo waa lagama maarmaan. saaxiibkay waan jeclaan lahaa inuu dib u eego qodobka labaad fikradiisa saddexaad ee xerosaadka golaha wasiirada. isaga ayaa qeexaya in prime ministerkuna uu leeyahay soo jeedinta madaxweynuhuna dekreetada magacaabidda isagu uu leeyahay kusoo saarayo. wax laga hadlaana marka waa sharcigii iyo xerosaadkii golaha wasiirada meeshan u yaalay in wasiirra xilka laga qaaday shay iska cad waaye oo golaha wasiirada cidaan ugeyn ma jirto. waxaan codsanaynaa marka taas un sharciga in looga daboqo. baarlamaankuna hadda shaqadiisa isagaa u madax bannaan oo ciidda kuma farageli karto mushin inuu keeno dastuurka u fasaxa xerosaadka golaha shacabka u fasaxaya
waa gartay. laakiin ra-iisul wasaaruhu wuxuu ku eedeeyey xafiiska madaxweynaha inuu mowshinka inuu ka socdo mowshinka mowshinku wuxuu leeyahay kama imanin baarlamaanka. marka aduma waxaad leedahay baarlamaanku ka yimid mowshinkani
mowshinka horta waxa qori kara waa xildhibaano, waa dastuurkeena ku caddahay, xerosaadka golaha wasiirada ku cadda, golaha baarlamaanka ku cadahay, qodobka lixdan iyo sagaalaad fikradiisa iib iyo qodobka 78aad ee xerosaadka golaha shacabka ayaa ka hadlaya. xildhibaanadu inay yihiin cidda mowshin keeni karta, madaxweynu saxiix kuma lahan, amar kuma lahan, sida ruuxiisa imaatinkiisa golaha baarlamaanka inuu abaabulo iska dhadhaafiyo ayaa sharciyad u baahan oo sharciga ka dhigaya oo laleeyahay xiliyadaas umad
way aynu u gudubna maxamed axmed kulan arrinta beesha caalamka waan kusoo laaban doonaa wax yar iisug horta maxamed axmed kulan arrinta ku saabsan maxaanku yidhahdaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay wada shaqeyn waayeen oo horey looga dhawaajiyey ma jirta arrintaasi ma garowsan yahay ra-iisul wasaaruhu?
waxa weeye in arrinta la cadeeya loo baahan yahay oo alaalaabin. waxa weeye wada shaqeynta prime ministerka iyo madaxweynaha waa loo baahan yahay, hase ahaatee shaqada maalmeedka ah oo la wado oo golaha xukuumadda prime ministerka ayaa awood u leh. maxaa yeelay haddii wax kasta madaxweynehu madaxweynahayagi weeye annagu raacdayna si saaxib gaaraan nahay madaxweynaha oo waa madaxweynahayagii la aqoonsan lahay annagaa dooranay. hase ahaatee markii sharciga la yidhaahdo cabdulaahi sheekh wuxuu lahaa haddii sharci la eego maaha kan waa in maaratay madaxweynihii eego madaxweynaha waxaa jirta arrimo waaweyn oo kasoo baahan oo laga wacali karo, laakiin madaxweynaha laguma mashquulin karo. shaqooyin barnaamij kuga yahay maalin walba inuu ula tago. waxaa la rabaa prime ministerka in lagula xisaabtamo oo mooshin laga keeno waxbuu shaqadii buu sida ahayd barnaamijyadii loogu talagalay xukuumadda inay kusheeg uu filin waayey in dambiya lagu qabsado, in qodoba lagu qabsado, in barnaamijku la xisaabtamo ayaa qayruun ku yahay. laakiin ma aha golihiisa wasiirada sida aniga wasaaradda aan joogo markaan joogo aan shaqaalahayga iyo agaasimayaashayda aan u kala maaraynayo.
waa gartay
haddaan barnaamijka ula tago, haddaan barnaamijka ula tago maalin walba shaqa anigu aan leeyahay, sidee barnaamijkiisa inuu shaqeeyo helayaa? sidaa darteed waxaa la rabaa waxna waa wax xeer soomaaliya oo xukuumadda ama maaragtay madaxweynaha ama prime ministerka ama ka dhexaysa waxna waxa weeye dastuuriyan weeye arrintaan ka hadlayno waa dastuuriyan. markii la isku qabsado waxay noqonaysaa qodobkaas xaq mawluu yahay prime ministerku inuu talaabaha qaado.
marka waan ka gudbay, waxaan rabaa inaan u gudbo xildhibaanada cumar maxamed cumar maxamuud maxamed cumar finish. warqad baa la sheegayaa inaad u qorteen beesha caalamka oo aad mowqifkiina kusii caddaynaysaan, laakiin waxaa kaloo ku jirta ood ku hanjabaysaan in madaxweynaha aad dacwad baarlamaaniya aad ku qaadi kartaan haddii uu diido in la wada hadlo. ma jirtaa arrintaasi? maxaa idinku kalifaya khilaafka? maxaa usii horinaysaan?
harun, warqad waa qornay, waana fiican tahay marka siyaasad laga hadlayo mowqifkeenna in la ogaado, laakiin aan wax ku hurinayno oo colaado iyo khilaaf aan ku hurinayno maanaan qorin. madaxweynaha wax ku saabsan oo dhibaya ama mataqaanaa hanjabaada ama yani isaga ku saabsan ma ahayn, keliya waxay ahayd crisiska hadda jira, dareenkeenna ku aadan iyo sida ay inaga nala tahay in lagu xalliyo. marka intaasaan qornay, intaasaana u gudbinay beesha caalamka.
waa garta beesha caalamka doorkeeda cabdulaahi sheekh ismaaciil seed u aragtaa arrintan markay noqoto khilaafka siday u maamuleen, jawaabaha ay ka bixiyeen?
wallaahi horta beesha caalamka maxaa la yidhaahdaa
arrimaha hadda Soomaaliya ee dastuuriyan ka socda dagaal sokeeye oo xabad laisku tuurahaya ma aha, dhiig daadanaya ma aha, maxaa leedahay hay-adihii dowladda oo midba dhinac u guurtay ma aha. Marka meel ay hadda kasoo geli karto walow walwal ay ka qabaan meel ay kasoo geli karto u banaan hadda aniga uma jeedo. Intaas waxaan ku darayaa inaan annaga khilaafkeenna u waaridno caalamkana oo aan u muujino inaan siyaasiyan aanan u bislenna iyadana meesha waa laga fiicaya meesha mid meesha ku jirta ku jiri karta ma aha. Waxaan dhihi lahaa marka annaga yaan arrinta maxaa laada la dowladaynin oo la gobolaynin oo annaga sidii rag aan waxba qabsan karin naloo muujinin ayaanan dhihi lahaa. Waxaan ugu filan maarta maxaa laada aaladaha dowladeed dastuureed iyo mu'asasaadka aan haysano ayaan ugu filan dhexdooda inaan wax ku dhamayno ayaan anigu qabaa.
Waayey wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Mahad Maxamed Salaad, dowladda haddii jamac ahaan markaan uga hadalno markay noqoto mas-uuliyadda waddanka iyo wixii soo gaara xumaan iyo wanaagba waad wada leedihiin, arrintani waddanka dadka Soomaalida soo arkaan waxay leeyihiin waddanka iyo dowladnimadii way dhaawacday, maxaan ku idhaahdaa aqoonsi bay dowlado caalamiya idin siiyeen, maxaan ku idhaahdaa waad qaybsanteen golihii wasiiradaa qaybsamay, maxaan ku idhaahdaa baarlamaankiyaa qaybsamay, hadda waxaa bilaabatay xubnihii baarlamaanka in waraaqo loo kala qoro dowlado shisheeye, macnaa arrintaas miyadinaan u arkin dhaawac culus inay tahay, miyadinaan u arkin arrintan khilaafkan in xal deg dega loo helo?
Wamaadsanta horta xiribaan khilaaf arrinta ku saabsan beesha caalamka. Beesha caalamku talo waynagu leedahay, ixtiraamna waanu haynaa kaalmadii iyo garab istaaggii Soomaaliya garab istaagtay xiliyadii weliba ay ugu dhibka badnaad oo aan isleenahay xilli uga haboona ma jirin. Sidoo kale arrinta ku saabsan khilaafka inagu institutiona dowladeed ayaan leenahay, haddii meel institutionada dowladda qayb kamid a laysal ka yimaado meel loo soo laabto ayaa jira. Haddii khilaafku ka dhex yimid madaxweynihii iyo ra-iisul wasaarihii xukuumadda mas-uulka qaybka ahaa, murdac ayaan leenahay oo golaha baarlamaanka ah, mooshinka hadda isagoo sharci u gariyay baarlamaanka oo yaalla oo guddoonku qaybiyey axaddana loo ballansan yahay, wixii baarlamaanku ka yiraahdaana lagu gowracan yahay oo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ku gowracan yihiin. Waxaan qabaa meelaan taladanada ula laabano wax ku xalisana waan leenahay waana baarlamaanka, isagaa loo daayo arrintaanu ta-wiil iskale inay u baahan tahay iyo dowlado kale inay farageliyaan anugu ma qabo. Soomaaliya dowladan ku meel gaar ahayn oo rasmi ayay leedahay, institutiona dowladeed ayaa u dhisan, haddii culays uu yimaado ama khilaf yimaadana halkaasaa lagu tandhee doona insha allah.
Waa gartay intaana u gudbin wasiirka Maxamed Axmed Kulan, adi Mahad haddaan kusii weydiiyo, hadda baarlamaanku marka ay shiraan hadday arrintu socon weydo xaaladu marka hadday halkaa gaadho laysmari waayo ma ka hadhaysaan arrintan wada hadal siyaasadeed wax ma lagu raadinaya?
Horta meeshaan waxa yaalla waxay tahay qodobo dastuuri oo anigu aan kasoo hadlay. Baarlamaankuna isaga xaqiisa leh inuu xukuumadda kalsoonina siiyo, kalsoonina kala laabto hadda sharciga ayaaba u fasaxaya. Hadda mooshina la geeyay golaha baarlamaanka, doodiisa loo ballansan yahay baarlamaanka, doodiisa markii la furo haddii xubnaha baarlamaanka 139 xildhibaan ee xukuumadda ridaadii la waayo ra-iisul wasaare kalsooni u haystaa 6 bilood inuu shaqeeyo shaqadiisa qabto, haddii 139 xildhibaan la helo rida xukuumaddana halkaasi u kalsoonidu ku weynaah oo madaxweynahay u furantaha markaas inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cusub. Aniga marka waxay ila taha labada dhinacba dhinacay u dhacdo, cidda laga rabo kalsoonida inay la timaado waa xubnaha golaha baarlamaanka inay arrintan dhameeyaan, cidda marjaca ugu ah oo mas-uuliyaddeed dusha ay ka saarantaha waa iyaga. Waxaan qabnaa marka iyaga ah laga war dhowro, kuma baahna inaan dowlad inta la xiriirin daana fargelin nagu sameeya, hebel la hadla, hebel la tanaasul siiyo, hebel saana la yeelo. Haddii inta ka horeyda axadda aan helno janis madaxda qaranku inta ku wada hadlaan tanaasul uu ku yimaadana wax dhibaata ay leedaha lama arko.
Waaye aad baad umahadsantahay,
xilligeedaa la gaari doona insha allah.
Waaye wasiir ku-xigeenka hidaaya tacliinta sare Maxamed Axmed Kulan, ra-iisul wasaaraha iyo xildhibaanada la safan maxaa loo waayey, maxaa u diidan yihiin, maxaa looga soo horjeedaa in iyadoo aan buuq jirin iyadoo aan laysa qabsan baarlamaanka in cod lagu kala baxo?
Arrintaas hanunow waa caddahay, mooshinkanu maaha mid sharciya, waxa weeye guddoonka baarlamaanka ayaa la rabay inay joojiyaan. Guddoonka baarlamaankiina cadaadis weyn oo saaran dartood awood waayeen inay usoo gudbiyaan, inay ka joojiyaan arrintaas oo laalaan oo yabaraanka usoo gudbin awood way waayeen. sidaa darteed haddii baarlamaanka wax kasta layska keeno oo aan sharciga waafaqsanayn haddii wuxuu noqonayaa waddo iska furantaad uu noqonayaa oo aan dastuuri ahayn. Sidaa darteed wax kasta oo meeshina waan dastuurka waafaqsanayn lagaa wada haysanaaye baarlamaanka inuu ka shaqeeyo maaha.
su-aal baan kusii weydiinayaa ka bacdina xildhibaan cumar finish baan u gudbaya. su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay mowshin aan sharciga waafaqsanayn baa tiri, mowshinkan hadda laga keenay ra-iisul wasaaraha qodobka uu jebinayo ee dastuurkii waa kee?
sheegay waxay yidhaahdeen madaxweynuhu wuxuu aqoon leeyahay inuu yidhaahdo ninkan la wada shaqayn kara iga kaxaya. waxaa sheegay cabdullaahi sheekh, waxaa sheegay mahad, waxa weeye haddee see la shaqaynayaa waaba caddahayba oo hadda saaxiibaday baaba sheegaya sidee maartay haddaa yidhaahdo aniga agaasidaa guud laga kaxayo lama shaqaynayee xuquuqdiisi iyo sharcigii uu lahaa ma meel laga dhici maayo. marka sidee maarta adduunkii sidee dalkii dowlad madax bannaan oo shaqaysa oo ka baxday kumeelgaarka see noqonaysaa haddaan ninka awo loo siin maartay oo tasuulkii lasoo dhaafo?
aad baad u mahadsantahay. waaye waxaan u gudbaynaa xalkaan u gudbaynaa jidka aan hadda hayna waxa weeyaan in baarlamaanka lagu kala baxo. dhinaca madaxweynuhu waxay ku doodayaan ra-iisul wasaaraha in awoodda laga tuuro. ra-iisul wasaaruhu wuxuu doonayaa inuu sii joogo. beesha caalamku waxay u badan tahay oy ku talinayaan in la wada joogo. intaa aan sheegnay saddexdaa talo wax aan ahayn oo xal ah oo aan hayno oon la wadaagayno bulshada soomaalida ma jiraan. aan ku horeeyo xildhibaan cumar maxamuud maxamed.
bismillahi raxmaan raxiim. horta hala kala tago kala maaha, haddii la yidhaaho hala kala tagana mid cusub maaha. oo waa tii hadda ka hor madaxweynuhu yidhi halayga dilo saacid ra-iisul wasaarihii hore oo laga diray. marka waxay u baahan tahay kala oday, waxay u baahan tahay in la dhowro masaalixda ummadda soomaaliyeed, waxay u baahan tahay beesha caalamka oo gacan badan runtii ka geysatay sidii soomaaliya dowlad ay ku noqon lahayd inaan la niyad jabin. waxay u baahan tahay garasho fog oo dhammaanteed in annagoo gacmaha ishaysana kala wadaag ah inaan dowladdeenan iyo systemkeenan inaan meel gaarsiino oo 2016 aan gaarsiino.
laakiin sidee lagu helayaa taas xildhibaan? sidee taa lagu helayaa? sidee bay ku suuragelisaa taas?
taasi waxay ku suuragali kartaa in la wada hadlo oo wada hadal la siiyo fursad. wada hadalkaas ayaan aaminsanaa annagu in isu dhawaansho iyo khilaafkoo meesha laga saaro uu keeni karo. haddii uun maalin walba ama sanad walbaba ra-iisul wasaare la saaro, waxaa sii fogaanaysaa cuqdadihii, waxaa sii fogaanayaa khilaafka, waxaa sii fogaanayaa yacni kalsoonidii ummadda soomaaliyeed iyo isu dhawaanshihi ayaa meesha ka baxaya. marka inaan intaas oo dhan la deerdarayn oo aan iscelcelshano
way xildhibaan cabdullaahi sheekh ismaaciil, madaxweynuhu wuxuu doonayaa ra-iisul wasaare meesha ka tago, ra-iisul wasaaruhu wuxuu doonayaa inuu joogo, beesha caalamku waxay leedahay ku talinaysaa in la wada jiro, ma jiraa xal arrintan lagu furdaamin karo?
bismillaahi raxmaan raxiim. horta beesha caalamka waxaan rabaa waxa la leeyahay waa waxa anigu meelay ku qoran tahay meelay ku yihaahdeen iyo cid ay bayaan u geysteen ma arag, laakiin aan ka soo qaadno iyagoo yidhi magaceeda maxaa in la wada jiro waxay ka fiican tahay in la surtuuro ayay ka fiican tahay. marka taasoo arrin daba e waaye, laakiin ma aysan oranin waxba xalisana maarta oo baarlamaanka doorkiisa usan qaadanin beesha caalamka marna ma oranaysa mana dhihin baa anigu qabaa. hase yeeshee kasoo qaaday iyagoo yidhiba labada madax kasoo qaado carabka aan ku dhuftay hawada joogaan haddii la yidhi beesha caalamka miyaa labada u kala dib qaadaysa haddii iyo jeer say u wada shaqaynayaan. stalemateka hadda lagu jiro iyo stand offka lagu jiro mid lamid un soomaha midka sii soconaya. marka taasi madaawa ay u tahay ma in las hor fadhiyo ogo keebla yurur maarta maxaa lasla noqdo ma horsocodka waddanka ma dambi u yahay. marka intaas su-aaladood waxaan u malaynaya haddii laga jawaabo waxaa weeye jawaabta waxay noqonaysaa maya. marka dhinaca baarlamaankaan aadno, haddii motionka ragga wado ra-iisul wasaaraha kalsoonida lagala noqdo oo guulaysana fadaaka almuraad, haddii uumo ra-iisul wasaaraha guulaystana oo ragga kan uu tiro ka badan u helo oo uu sii joogana waa khasab waa dastuuriyan inuu maarata shaqadiisa sii wato. waxaan qabnaa inaan waxa noo qoran oo dastuurka u ah odayaasha haddii islami waayeen inay waajib nagu tahay inaan kala saarno cod aan ku kala saarno ama
magaca xaaladii hore hasii socoto ama xaalad cusub ha abuuranto waa waajib aan marna sinna uga carari karin waayeen.
aad baad umahadsantahay. waxaan u tegayaa wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare maxamed axmed kulan, xalku muxuu yahay oo arrintan lagu furdaamin karo?
xalku waa anigu waxaan u arkaa inay fudud yahay. madaxweynaha soomaaliya ayaa gacanta ugu jiraa. hadduu mar maaragtay ogolaado in maaragtay soo jeediyo in la wada hadlo emotionkan la joojiyo dhulka la dhigo wax kasta, xalka ugu wanaagsan weeye annagana international iyo meelahaas iyo qeymada laga yeeraysa waxa weeye cadaalad xumaanu dareeneynaa. hadduu madaxweynuhu si cadaalada waa madaxweynahayadii demokrata isagaa madaxweyne u ah, marka waxaan doonaynaa inuu xalliyo nabel buu soo dabco miiska in laisugu yimaado dhanqada.
aad baad umahadsantahay. hadalka ugu dambeeya waxaan siinayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda mahad maxamed salaad, xalku muxuu yahay?
waa mahadsantaha. horta mid waxaan rabaa inaan ka saxaso khibada ee guddigii u tegay madaxweynaha qoladii kasoo horjeednay xildhibaanada ay u direen madaxweynuhu kulama hadlin joojin mooshin layskulamana soo qaadin. waxaa laga hadlaya waxay in baarlamaanka la dhowro oo sharciyadda loo hogaansamo, taasna waxay yidhaahdeen waa ballan qaadeen, laakiin mooshinka inuu xad miiska yaal madaxweynuhuna uusan shaqo kulahayna baarlamaanka hortiisa uu yaallo cidda go-aan gaarayna ayaga ay tahay. taas waxaan rabaa inaan mar labaad ku celitaakiidiyo arrinta ku saabsan xalka. aniga waxay ila tahay haddii odayaashan ay wada joogi karaan horay usoo wada joogi lahaayeen, hadda waxa meesha yaalla waxay tahay in golihii baarlamaanka la wada tegey oo labadoodana hadda xalku uusan gacanta ugu jirin. waxyaabaha taagan oo carqaladahan hadda waxyaaba laga gudbi kara aysan ahayn uu kow ugu horeeyda ku tumashada dastuurka qodobadiisii aan ka hadlaya maantay, oo laba ay ka tahay wadatashigii iyo wada shaqayntii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha inay meesha ka baxday, oo saddex ay ka tahay xurmaynta institutionada soomaaliya ay leedaho baarlamaanku ugu fac weyn yahay, madaxweynihii iyo prime ministerka hadday isku dhaceen baarlamaankii sidaad ogeed uula hadlay ra-iisul wasaaruhu, haddana guddoomiyihii baarlamaanka la eedaynayo dama aqaana wax kaloo soomaaliya u haray, haddii institutionadii dowladda oo dhan la rabo lugta in la mariyo waxay ila tahay xalku inuusan sidaas ku imaanaynin. xalka keliya oo muuqdo la dhihi karo waxbaa lagu xalli karaa waxay tahay institutionada aan leenna annaga dhexdooda inaan isku saxno.
dhegaystayaal, barnaamijkii faaqidaadda toddobaadkuna waa naga intaas, waxaana igala qayb gelayay wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga mahad maxamed salaad, wasiir ku-xigeenka hidaha iyo tacliinta sare maxamed axmed kulan, wasiirkii hore arrimaha dibadda xildhibaan cabdulaahi sheekh ismaaciil, iyo xildhibaan cumar maxamuud maxamed cumar finish oo dhammaantood ku jiray khadka telefoonka ee magaalada muqdisho. inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kalena nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay haarun macruuf iyo barnaamijkii faaqdaada toddobaadka ayaad la socoteen. halka idinkaga imaanayana waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a.
markana magaalada gaarisa, maamulka dowladda hoose ee magaalada gaarisa iyo qaar ka tirsan dadka magaaladaasii degan ayaa waxaa ka dhex jira buuq iyo muran ku saabsan qaabka dowladda hoose ay dadka u shaqaalayso. dad badan oo arrimahaasi ka careysan ayaa dibadbax ka hor sameeyey maanta dhismaha baarlamaanka ee dowladda hoose ee gaarisa, waxayna ku eedeynayaan maamulka musuq maasuq. guddiga shaqaalaynta dowladda hoose ee gaarisa ayaa iyagu iska fogeeyay eedaha loo soo jeediyey. warbixintan waxaa gaarisa kasoo diray wariyaheena maxamed faarax shire.
boqolaalkan ka tirsan shacabka ku dhaqan magaalada tani gaarisa ayaa cabasho ballaaran ka muujinaya hannaanka ay dowladda u bixisay shaqooyinka loo yaqaano ward admin oo ah deegaanada hoose guddoomiyaasha ka shaqayn doona dowladda hoose ee degmada tani gaarisa. ilaa iyo 30 guddoomiye deegaan hoose ayaa dowladdu shaqo ay siisay maanta, taasoo keentay in godad fara badan ay ka muujiyaan tiro badan oo ka tirsan shacabka iyo weliba qaar badan oo ka tirsan mudanayaasha aqalka hoose ee degmada tani gaarisa.
special group wax la dhaha ay jirta magaalada gaariso, gruubka haddaad ka soconina cunugaada shaqo lama qoray, dadka ayaga ahaa gabdhihii lama siinin wansaad, 10 baa rabnee, 8 beenbeen baa la qoray, nafaasyadii wiilal iyo xoogaha ma arday, reer hoose la sameeyey.
xuseen axmed bashiir waa mudanaha laga soo doortay deegaanka liboy, gudaha baarlamaanka ayuu saxaafadda kula hadlay, wuxuuna sheegay inay dhaliilsan yihiin hannaanka shaqooyinkaasi loo bixiyey aan lagala tashan ayaga ka mudana ahaan.
meeshan waxaan u taaganahay inaan caddayno aan la qaybsano waxa dhacay iyo
dareenka ay qabaan in aanan raali ka ahayn inuu countigan ka dhaco khaaxul iyo isku dhac iyo dagaal qabil in aanan raali ka ahayn wixii ka soo baxay shalay xafiiska gudeysha qaranka Garissa County oo u aragnay inayna marna cadaalad ka iman doonin
dadkan soo buux dhaafiyay aqalka baarlamaanka kadinkiisa hore ayaa dhamaantood waxay ku qeylinayeen in xaq darri ay tahay hanaanka loo qaybiyo shaqooyinka
magaciisa waa Suleyman Aadan Jiro oo rasnaa kursiga ward admin burrawood habkii shaqadanaydo selection ka usubiyeen waa hab aan cadaalad ahayn gudiga iyo nadiif waxaan xaq ahayn bay ku dhaqaaqeen oo ay ku tilaabo qaadeen
Safi Abdullahi waa mudanaha laga soo doortay deegaanka Faafi la hadlay boqolaalkii soo buux dhaafiyay kadinka hore ee baarlamaanka Garissa ayaa waxa uu sheegay in rag siyaasiina ay majaraha u qabteen siyaasadda iyo hanaanka dawladda Garissa County oo ku sheegay in ay god ka ridayaan
ninka uu in public service board waan siyaasi shaqadiisana si siyaasi nima ayuu ku wada shaqada hadda uu qoray waa shaqo la rabeen nidaam sharci ah inay marto mid ama aan dhicin information ka hadda aan hayno dad baa taa gabaari yani gaarigiisa dhaxdiisa looga qaaday interview na ma jirine waa dadkii asaga uu rabay magaca iyo kibandaha ayuu warsanay dad waxa jiraan shaqada hadda aan soo dalbanin oo shaqada la siiyay
dastuurka dalkani Kenya ayaa waxa uu sheegayaa qowlbo la bixinayo in 300% la siiyo haweenka taasina ma noqonin mid ay haweenka gobol kani ay iminka ka arkaan ilaa iyo 30 qof ay laga soo dajiyay
waxaan u sheegay dadweynaha lagdheera oo nan janda aniga kirxba ku jira Saada Xasan Shifad haddana waa liiga taga si liiga tagana ma kasay siyaad oo kansala haynaa waa umad cilina laakin shaqadiisa ma kasaayo shaqadiisa ka soo inuu walaalkiis qaadaana walaashiis oo garabti qabiilku yara ka soo baxay iyo asoo qabiilku weyna ka soo baxo shalay inay qaado kansala inuu maanta iga qaado oo ii diido meeshaas ayto aad ayaan ugu xunyahay
aniga oo lidho kiiman geedi barre oo ka galay interview waadka abaxayle oo maanta liiga tagay i believe tan inay tahay aan fiya kumana faraxsani
anigoo fahan barqalla cali ah marka waxaan u sheegayaa dadweynaha iyo gabanaha inuu taa ku qaldan arintaasayto
khadka taleefoonka haya waxaan kula xiriiray Haaruun Maxamed Yusuf oo ah madaxa gudiga shaqaaleynta Garissa County waxaan wax ka weydiiyay habka ay shaqadan u qabteen
wadad misrataaskii waa interview ku sameeyay Dr. Asif Bashadda Sareen interview baa lagu yeeray interview waa la wada sameeyay marka annaga shaqo cadaalad aan qabanay dadkii noo imaadeen baan wax ka dhahnay marka waa suurtagal in dalil iska jir waa dhici kartaa laakiin intii annaga aan ognahay shaqo cadaalad baan u sameeynay waana dadaalay
waa tahay dadku waxay sheegayaan inay aad shaqada siiseen dad aan soo codsanin dad aan markaasi aan deegaanada kala duwan aan u dhalanin oo ka yimid deegaano kale musuqmaasuqna u idan haray maxay tahay jawaabtaadu
arinta ida waa been maxaasay xafiiskanaga kama warami karaan ninkii soo qortay application dirsaday waxaad u qoray book applicationkiisa oo cad baan ahayna oo waxaan ku tusi karaa haddaa maanta noo imaato inta qof oo solution ku jirto nin applicationkiisa uu maqan yahay maleh magaalada Garissa countyna waa lawada degan yahay cid kale ma qaadanin qoraasi aan bixinay degaankii Garissan baa qaateen nin meel kale loo rarayna iyo meel iyo qof meel kale loo raray oo meel kale loo keenayna ma jiraan
waa tahay gabdho fara badan oo soo codsaday ayaguna waad ka tagteen oo tiradii ragga waa yaad badiseen marka la barbar dhiga tirada dumarka
runtii waa runta markaad fiirisid sharciga wuxuu ogol yahay saddex kamayl inaan siino haween iyo dadka iska dhibaataysan oo diisaalka ay ka mid yihiin iyo xal noocaas intaan dadaali karin waan dadaalnay progressionkana ma aha laazim inay boqolkii boqolka bilcaan 30% la siiyo marka intii oo qualified oo alleylaha kii kala xashimahooda iyo aqoontooda iyo meel bari kari ku diwaan dadaalnay insha allah
laakiin boqolkiiba 30 miina bixinin
boqolka 30 way ku dhowdaadaana bixinina 29% ilaa 30% waa ku dhownahay zaid
maxamed abdullahi mustacade waa mudanaha laga soo doorto deegaanka ijaara waxa uu sheegay in aysan marnaba ku qanci doonin hanaanka ay u wadaan gudiga shaqaaleynta gobolkani siday shaqada u bixiyeen
tilaabo sharciyeysan qaadayna dowladda waa saddex gacmood gacanka cadaaladda u xilsaaran oo maxkamadahan aadayna meesha hadii ma aragtaa oo cadaalad laga helo waa sidin rabna hadii la waayo kama cajisayno shacabka waxaan leenahay wixii la soo gudboonaado dad mas'uuliyiin ah cod soo siiyeen ayaa jooga countygi dadka inay ka warsugaan
gobolkan shaqaaleyntu waxay ka ahayd mid aad ugu hooseeso gobolada kale dalka balse iminka ayay dadku gobolkani waxay ku naaloonayeen dowlad ay heleen walow dadka inta badan laga shaqaaleeyo gobolkan ay yihiin Soomaali u dhalatay gobolkani balse lagama waynayo hanaanka shaqada loo qaybinayo musuq qabiil iyo waxyaalo kale oo dadka Soomaalida u ah saldhig Maxamed Faarax Shire VOA Garissa
Thank you. casho in hadaan intaas ku dhaafno warbixintii shire maanta waxaa looga yaqaanaa dalka Mareykanka Black Friday ama jimcihii madoobay.
Maxaa loola jeedaa jimcihii madoobay? Intaas waddanka markay doon maqlaay aad baa wax loo iibsadaa, wax badan oo qaali ah baa la raqiisiyaa oo qiimaha hoos loo dhigaa, dukaamo la isku dilaa, dad xataa waxaa jira dukaamada xaalay saq dhexe intay saf u galeen ilaa hadda sugaya
weliba markii uu soo batay shilalka ka dhaca arintaasi ayaa la joojiyey, oo macnaha waxaa lagu qasbay in ay fursado ballaariyaan. Shalay lixdii maqribnimo ayay bilaabatay beec
ilaa goor mu soconaa marka
ilaa iyo waxa uu soconayaa maanta 12 meelaha qaar ilaa duhurnimo ayuu socdaa. Markana kaalmihii suugaanta codka macaan ee fanaanada Nimca Yaasiin iyo fanaanka Joqla. Yasiin gabagaba ayuu ahayd guud ahaan idaacaddeenii galabnimo. Waa Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud, anigu waa Falastiin Axmed Iimaan, iyo dhammaan V O oo idin leh jimco wanaagsan.
Give us your word. This program has come to you from the Voice of America, Washington.